สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้พบกันอีกครั้งที่หมู่บ้านปันมุนจอมในเขตพื้นที่ของเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์เพื่อพยายามผลักดันการหารือระดับสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือให้เกิดขึ้นเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอในช่วงข่าวนะครับและนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษปฏิเสธคำเรียกร้องจากสมาชิกพรรครัฐบาลที่ขอให้แก้กฎหมายที่จำกัดการทำแท้งในไอร์แลนด์เหนือหลังจากที่ชาวไอร์แลนด์แสดงประชามติให้แก้กฎที่จำกัดการทำแท้งในประเทศไอร์แลนด์ไปแล้วก่อนหน้านี้ชาวอเมริกันที่ถูกจับกุมอยู่ในเวเนซุเอลาได้รับการปล่อยตัวและเป็นชาวอเมริกันรายล่าสุดที่ได้รับการปล่อยตัวจากต่างประเทศกลับคืนจากสู่สหรัฐประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชอดีตผู้นำวัย41ปีของสหรัฐถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในรัฐเมนจากความดันโลหิตต่ำและคาดว่ายังจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีกหลายวันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องคำกล่าวสุนทรพจน์และข้อแนะนำของบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายคนในพิธีรับปริญญาของบัณฑิตใหม่ในสหรัฐเดือนนี้และแคปซูลขนาดจิ๋วที่จะช่วยให้ข้อมูลเป็นความหวังสำหรับแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยปัญหาความผิดปกติในลำไส้ของมนุษย์เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอในช่วงรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงส่งท้ายติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีการพบปะหารือระดับสุดยอดระหว่างตนกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่12มิถุนายนถึงแม้ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นผู้ประกาศยกเลิกการพบปะหารือดังกล่าวแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนใจและกล่าวเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าโอกาสความหวังของการประชุมสุดยอดที่ว่านี้ยังคงเป็นไปได้ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เปลี่ยนไปนี้มีขึ้นหลังจากที่คำตอบหรือท่าทีทางการทูตของเกาหลีเหนือนั้นเป็นไปอย่างค่อนข้างผ่อนปรนและประนีประนอมไม่ได้แสดงความแข็งกร้าวและได้กล่าวชมเชยผู้นำของสหรัฐด้วยและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้พบปะหารือกันในบริเวณเขตปลอดทหารเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในเกาหลีนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ของการจัดประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่ว่านี้ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าตนเชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นจะมีศักยภาพที่สดใสและจะเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านการเงินและเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเห็นด้วยกับตนในเรื่องนี้และตนเชื่อว่าการหารือระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนนั้นจะเกิดขึ้นได้ตามกำหนดเดิมครับการพบหารือระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์นั้นมีทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็นทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้คือซุงคิมเป็นหัวหน้าคณะผู้เจรจาและคาดว่าการพบปะระดับเจ้าหน้าที่ที่ว่านี้จะดำเนินไปอย่างน้อยจนถึงวันอังคารนี้ขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์ถึงเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นต้องการยกเลิกกำหนดการพบหารือระดับสุดยอดที่ว่านี้และเมื่อวันเสาร์ครับหลังจากที่ผู้นำของสหรัฐประกาศยกเลิกกำหนดการหารือกับนายคิมจองอึนแล้วประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินได้พบปะอีกครั้งกับนายคิมจองอึนในบริเวณเขตปลอดทหารที่หมู่บ้านปันมุนจอมนะครับเพื่อพยายามผลักดันโอกาสการพบปะระดับสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนกับประธานาธิบดีทรัมป์และนับเป็นการพบปะซ้ำหลังจากที่ผู้นำทั้งสองเคยพบกันมาแล้วเมื่อเดือนเมษายน คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำสองเกาหลีพบกันในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นการประชุมสุดยอดของทั้งคู่เป็นครั้งที่สองในเวลาเพียง1เดือนที่หมู่บ้านปันมุนจอมบริเวณเขตแดนของสองประเทศการพบกันครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามคำเรียกร้องของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายท่ามกลางความพลิกผันทางการทูตเรื่องการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กองทัพรัฐบาลเปียงยางนะครับการหารือกันของนายคิมและประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนหลังจากที่สหรัฐประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เข้าประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือตามกำหนดวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในจดหมายปฏิเสธการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงเกาหลีเหนือที่แสดงความโกรธเคืองและใช้โวหารที่ทำลายบรรยากาศการเจรจาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าในการพบกันกับนายคิมครั้งที่สองนี้ตนได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือร่วมหารือกับสหรัฐโดยตรงเพื่อรื้อฟื้นแผนการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ตามเดิม
양측이직접적인소통을통해오해를불식시키고정상회담에서합의해야할의제에대해
ครับผู้นำเกาหลีใต้กล่าวว่าตนได้ย้ำว่าอเมริกาและเกาหลีเหนือควรสื่อสารกันโดยตรงเพื่อที่จะกำจัดความเข้าใจผิดต่างๆนะครับเกาหลีเหนือกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเร่งด่วนอาจจะสั่นคลอนอำนาจของนายคิมจองอึนหลังจากที่ได้เห็นอดีตผู้นำลิเบียโมอัมมาร์กดาฟีถูกโค่นล้มและถูกสังหารโดยประชาชนของตนเมื่อมีการเข้าแทรกแซงจากต่างประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับกรุงเปียงยางจึงต้องการให้การปลดอาวุธนิวเคลียร์ดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขอเลื่อนการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเบ็ดเสร็จจนกว่าข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือจะได้รับการตอบรับหลังจากการเจรจาครั้งล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือและใต้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันประกาศการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับนายมุนแจอินกล่าวว่าคิมจองอึนยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามนายคิมได้แสดงความกังวลว่าจะสามารถมั่นใจได้หรือไม่ว่ารัฐบาลสหรัฐจะเลิกความสัมพันธ์ที่ก้าวร้าวและจะการันตีความมั่นคงของรัฐบาลเปียงยางหากว่าเกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร
์คิมจองอึนวิเคราะห์ว่าความไม่ชัดเจนของการเผชิญหน้าไม่ใช่ความต้องการของตัวเองแต่ความต้องการ
และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเคยกล่าวว่านายคิมจองอึนจะยังคงรักษาอำนาจและความมั่งคั่งต่อไปขณะที่สหรัฐและประเทศต่างๆเตรียมเสนอการลงทุนและความช่วยเหลือในโครงการสำคัญผู้นำสหรัฐยังบอกไกลๆเมื่อวันเสาร์ได้ว่าการประชุมที่สหรัฐขอยกเลิกไปอาจจะเกิดขึ้นตามแผนวันที่12เดือนหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งก็สอดคล้องกับที่โฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สระบุในวันเดียวกันว่าคณะทำงานสำหรับการประชุมสุดยอดที่ว่านี้จะเดินทางไปสิงคโปร์อยู่ดีเผื่อว่าการเจรจาของประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจะเกิดขึ้นจริงครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในสหรัฐไปที่ไอร์แลนด์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมามีการยืนยันผลการแสดงประชามติของชาวไอร์แลนด์ซึ่งปรากฏว่าผู้ที่สนับสนุนให้ยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเรื่องการทำแท้งนั้นมีเสียงมากกว่าผู้ที่สนับสนุนให้ดำรงกฎหมายดังกล่าวต่อไปด้วยคะแนนถึง 66-33% โดยนับเป็นชัยชนะที่สำคัญของกลุ่มสิทธิสตรีที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการทำแท้งในประเทศไอร์แลนด์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่หรือศาสนาที่สำคัญนั้นคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งมีแนวนโยบายหรือคำสอนหรือจุดยืนที่ต่อต้านการทำแท้งครับการแสดงประชามติในเรื่องการยกเลิกกฎหมายทำแท้งในประเทศไอร์แลนด์นี้มีผู้ออกมาแสดงความสนับสนุนถึงราว1,400,000 คนในขณะที่มีผู้ที่สนับสนุนให้คงกฎหมายที่จำกัดการทำแท้งเพียงประมาณ 724,000 คนเท่านั้นเองครับ และที่อังกฤษเองนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษก็ดูอาจจะต้องมีปัญหากับสมาชิกในพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเธอหลังจากที่รัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนในพรรคของเธอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายที่จำกัดการทำแท้งในไอร์แลนด์เหนือแต่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นปฏิเสธครับสมาชิกในพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ต้องการให้มีการยกเลิกข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการทำแท้งในไอร์แลนด์เหนือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดในส่วนอื่นของสหราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามโฆษกของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำแท้งในไอร์แลนด์เหนือนี้ควรจะเป็นการตัดสินใจโดยรัฐบาลไอร์แลนด์เหนืออย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้บริหารหรือผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ใช้อำนาจสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นของไอร์แลนด์เหนือตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วเป็นต้นมาหลังจากที่ข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันอำนาจระหว่างรัฐบาลกรุงลอนดอนกับรัฐบาลไอร์แลนด์เหนือนั้นประสบความล้มเหลวครับมาที่สหรัฐอีกครั้งนะครับนายโจชัวโฮลต์ชาวอเมริกันวัย26ปีเป็นชาวอเมริกันรายล่าสุดที่ได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังโดยรัฐบาลต่างชาติโดยในครั้งนี้เขาได้รับการปล่อยตัวจากเวเนซุเอลาเดินทางกลับมายังสหรัฐและมีการทำพิธีต้อนรับเขากับภรรยาที่ทำเนียบขาวเมื่อค่ำวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาด้วยนายโจชัวฮอลวัย26ปีผู้นี้เคยเป็นนักสอนศาสนานิกายมอร์มอนก็เดินทางไปเวเนซุเอลาเมื่อกลางปี2559เพื่อทำพิธีสมรสกับสตรีชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งแต่หลังจากนั้นถูกตำรวจเวเนซุเอลาจับกุมตัวหลังจากที่พบว่าบุคคลทั้งสองมีอาวุธปืนยาวและลูกระเบิดอยู่ที่บ้านพักขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นแต่ทั้งคู่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการพกพาหรือปกปิดอาวุธดังกล่าวอย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลเวเนซุเอลาปล่อยตัวนายโจชัวโฮลต์และภรรยาให้เดินทางกลับมาสหรัฐนี้โฆษกของประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวว่าเป็นการแสดงท่าทีเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐแต่นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงเมื่อวันเสาร์ว่านโยบายของสหรัฐต่อเวเนซุเอลานั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยสหรัฐนั้นยังคงยึดมั่นยืนหยัดในการสนับสนุนประชาชนชาวเวเนซุเอลาและความพยายามที่จะกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยครับและวันนี้มีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชผู้นำวัย93ปีซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในรัฐเมนหลังจากที่ความดันโลหิตลดต่ำลงและถึงแม้จะไม่มีอาการอื่นๆที่น่าวิตกและรายงานระบุว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชยังคงรู้ตัวและไม่มีอาการเจ็บป่วยอื่นใดก็ตามแต่คาดว่าเขาคงยังจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าวต่อไปอีกหลายวันอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชผู้นี้ป่วยเป็นโรคปาร์กินสันและเคยมีประวัติปอดอักเสบและมีการติดเชื้ออื่นๆมาก่อนเขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่นครฮิลสตันเมื่อวันที่22เมษายน1วันหลังจากที่บาร์บาราบุชซึ่งเป็นภรรยาของเขาเสียชีวิตลงและทำพิธีฝังศพนะครับเขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลที่นครฮิลสตันเมื่อเดือนเมษายนเป็นเวลาถึง13วันด้วยกันอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชผู้นี้ไม่สามารถเดินเหินได้ด้วยตัวเองแต่ต้องใช้รถเข็นไฟฟ้าเป็นพาหนะในการเดินทางหรือเคลื่อนไหวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ขณะที่รายงานเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับไม่มีกิจกรรมของตลาดหุ้นและในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุด Memorial Day ตลาดหุ้นสหรัฐไม่มีการซื้อขายแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าได้บรรลุข้อตกลงที่จะช่วยบริษัท ZTE ของจีนเจ้าของธุรกิจไฮเทคขนาดใหญ่ให้รอดพ้นจากการปิดกิจการนะครับ ดูเหมือนว่าความตกลงนี้จะเอื้ออำนวยต่อการเจรจาเรื่องสำคัญทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในเดือนหน้าด้วยก่อนหน้านี้ CTE ซึ่งเป็นนายจ้างของพนักงาน 75,000 คนและทำธุรกิจใน160ประเทศต้องยุติสายการผลิตในหลายส่วนสืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงพาณิชย์อเมริกันห้าม CTE ซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐเป็นเวลา8ปีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐให้เหตุผลว่าZTE ล้มเหลวในการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของสหรัฐในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนะครับภายใต้ความตกลงล่าสุดกับรัฐบาลอเมริกัน ZTE จะต้องไล่ผู้บริหารชุดเดิมออกจากตำแหน่งและจ้างคนอเมริกันในงานตรวจสอบความถูกต้องด้านกฎหมายรวมทั้งจ่ายค่าปรับเพิ่มหลังจากที่เจอค่าปรับเป็นเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์มาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและแกนนำวุฒิสมาชิกฝ่ายเดโมแครตสวชักชูเมอร์ว่าปล่อยให้ CTE ทำธุรกิจเฟื่องฟูโดยไม่มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐนายวิลเบอร์รอสมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งวันที่2มิถุนายนเพื่อพูดคุยกับฝ่ายจีนเกี่ยวกับการที่จีนพยายามท้าทายความเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของสหรัฐครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ของยุโรปมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันศุกร์และถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคนะครับนอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวซึ่งมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเคร่งครัดยังจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไฮเทคที่เก็บและประมวลข้อมูลด้วยกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีชื่อว่า General Data Protection Regulation หรือ GDPR จะถูกนำมาใช้แทนกฎหมายของแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป28แห่งนะครับ GDPR บัญญัติว่าบริษัทต่างๆต้องแสดงเหตุผลและอธิบายขั้นตอนของการนำข้อมูลส่วนตัวผู้บริโภคไปใช้นอกจากนั้นยังต้องให้ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลออกจากระบบได้นอกจากนั้นต้องระบุด้วยว่าจะเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ยาวนานเท่าใดนะครับที่สำคัญหากระบบของบริษัทถูกเจาะล้วงข้อมูลโดยนักจารกรรมข้อมูลบริษัทนั้นจะต้องรีบเปิดเผยเรื่องนี้ภายใน72ชั่วโมงหลายคนอาจจะยังเคยจำได้ว่าระบบของบริษัท Yahoo ถูกแฮกเกอร์จารกรรมข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไปถึง 3,000 ล้านบัญชีแต่บริษัทนั้นไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นเวลายาวนานถึง2ปีครับและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรัสเซียนายอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันโลกให้มาอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2559ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันระดับอ้างอิงในการวางแผนการผลิตนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าซาอุดิอาระเบียและรัสเซียกำลังเจรจากันเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกและประเทศนอกโอเปกเพื่อผ่อนการตึงตัวของผลผลิตน้ำมันในตลาดโลกที่ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งแตะระดับ80ดอลลาร์ต่อแบเรลซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2557แต่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าววันพฤหัสบดีนะครับว่าระดับราคาที่เหมาะสมต่อรัสเซียคือ20ดอลลาร์ต่อแบเรลครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักเรียนมหาวิทยาลัย University of Sussex ในอังกฤษผลิตสีน้ำขึ้นจากเครื่องสำอางหมดอายุครับอามีนาแบ็กแฮมซึ่งเรียนสาขาการออกแบบที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวว่าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์จะถูกวางขายได้อย่างมีระยะเวลาจำกัดจากนั้นผู้ขายจะต้องนำเครื่องสำอางเหล่านี้ไปทิ้งนะครับเธอคิดได้ว่าหากทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ป่นเป็นแป้งและจากนั้นนำสารละลายที่ช่วยการจับตัวเข้ามาผสมแล้วเพิ่มส่วนที่ช่วยเรื่องความเป็นของเหลวในที่สุดก็จะได้สีน้ำคุณภาพดีนะครับอามีนากล่าวว่าคุณลักษณะพิเศษของสีน้ำที่ได้คือความเป็นประกายที่แตกต่างจากสีน้ำทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เธอคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทเครื่องสำอางที่นอกจากจะทำกำไรจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่บัณฑิตใหม่ในอเมริกาจบการศึกษาและคุณทักษณาไข่แก้วมีตัวอย่างคำกล่าวสุนทรพจน์และข้อคิดจากผู้มีชื่อเสียงบางคนที่ให้กับบัณฑิตใหม่ในสหรัฐครับ
ในงานรับปริญญาบัตรที่สหรัฐนะคะบรรดามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆนิยมเชิญคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับในความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งไปเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ค่ะโดยนักพูดรับเชิญเหล่านี้มีบทบาทในการให้คำแนะนำแก่บัณฑิตทั้งหลายถึงการทำงานและชีวิตในโลกภายนอกในปีนี้นะคะผู้กล่าวสุนทรพจน์ทั้งหลายมีตั้งแต่นายชาดวิกบอสแมนดาราพระเอกผิวสีจากหนังซูเปอร์ฮีโร่แบล็กแพนเธอร์นางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและอดีตผู้บริหารบริษัทน้ำมันตลอดจนโอปราห์วินฟรีย์พิธีกรหญิงและเจ้าของธุรกิจสื่อชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะวินฟรีย์กล่าวในงานพิธีรับปริญญาบัตรของบัณฑิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแอนเนนเบิร์กมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียว่าบัณฑิตใหม่จะต้องเข้าใจว่างานที่ทำจะไม่มีทางเป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้เสมอไปเธอบอกว่าแน่นอนว่าบางวันอาจจะรู้สึกเบื่อกับงานที่ทำและบางวันอาจจะไม่อยากไปทำงานเลยแต่ต้องบังคับตัวเองให้ไปทำงานและต้องจำเอาไว้เสมอว่างานที่ทำไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เป็นสิ่งที่ทำเพื่อจะได้เป็นคนที่อยากจะเป็นในวันข้างหน้าแน่นอนว่าจะเจอกับเจ้านายที่เอาความคิดของเราไปเป็นผลงานของตัวเองและจะต้องมองหาทางเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะบทเรียนมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในที่ทำงานค่ะวินฟรียังแนะนำบัณฑิตจบใหม่ด้วยนะคะว่าให้รับประทานอาหารเช้าให้เต็มอิ่มก่อนไปทำงานทางด้านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้กล่าวสุนทรพจน์แก่บัณฑิตจบใหม่ที่ Virginia Military Institute ในเมืองเล็กซิงตันของรัฐเวอร์จิเนียนายทิลเลอร์สันพูดถึงประชาธิปไตยความโปร่งใสและข้อมูลที่เป็นจริงโดยกล่าวว่าเราจะสามารถสร้างสภาพที่เอื้อต่อสังคมที่มีเสรีภาพทางประชาธิปไตยได้ก็ต่อเมื่อเราปกป้องข้อมูลที่เป็นจริงและข้อเท็จจริงอย่างแข็งขันเขากล่าวว่าหาผู้นำของชาติหาทางปกปิดความจริงและเราในฐานะประชาชนกลับยอมรับในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงชาวอเมริกันจะเดินหน้าไปสู่การละทิ้งอิสรภาพของตนอย่างสมัครใจบอสแมนดาราพระเอกชื่อดังจากหนังยอดนิยมแห่งปี2018เรื่อง Black Panther กล่าวสุนทรพจน์ในงานพิธีรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีในสหรัฐเขากล่าวว่าบัณฑิตจบใหม่จำนวนมากกำลังจะโบยบินจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและสถาบันต่างๆที่มีประวัติของการเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางสีผิวและเชื้อชาติแต่บอสแมนแนะนำนะคะว่าปัญหาเหล่านี้จะทำให้บัณฑิตจบใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นเขากล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าอนาคตของบัณฑิตจบใหม่จะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าบัณฑิตจบใหม่จะไม่มีทางเสียใจหากเต็มใจที่จะเลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากน้ำเส้นทางที่มีความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จและต้องจำไว้เสมอว่าอุปสรรคตลอดเส้นทางจะช่วยหล่อหลอมให้ตัวเราประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการทางด้านวินฟรีย์ได้เร่งเร้าให้บัณฑิตจบใหม่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเธอกล่าวว่าบัณฑิตจบใหม่จะต้องเลือกปัญหาใดปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แล้วหาทางแก้ไขเพราะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบความพยายามในการแก้ปัญหามีความสำคัญต่อคนเหล่านี้ส่วนคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่แห่ง IMF ได้เรียกร้องให้บัณฑิตจบใหม่มองไปไกลกว่าแค่อนาคตเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผลงานค่ะลาการ์ดกล่าวสุนทรพจน์กับบัณฑิตใหม่ในพิธีรับปริญญาบัตรที่วิทยาลัยแคลมอนต์แมคเคนนาในแคลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะลาการ์ดเรียกร้องให้บัณฑิตใหม่ครุ่นคิดดูว่าโลกในปัจจุบันแตกต่างจากโลกเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างไรบ้างและโลกในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าจะแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไรเธอยังขอให้บัณฑิตใหม่ถามตัวเองว่าจะวางแผนอย่างไรที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พวกเขาต้องการเธอตั้งคำถามว่าบัณฑิตใหม่จะช่วยสร้างประเทศหรือโลกแบบใดจะยึดถือค่านิยมแบบไหนและอะไรจะเป็นตัวผลักดันชีวิตของบัณฑิตใหม่และชีวิตของผู้อื่นทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของแคปซูลยาที่จะสามารถส่งคลื่นวิทยุและข้อมูลจากลำไส้ให้แพทย์ในการวินิจฉัยอาการผิดปกติในลำไส้ของคนได้ซึ่งจะเป็นความหวังสำหรับวงการแพทย์ในอนาคต คุณผู้ฟังถ้าสนใจเข้าไปติดตามฟังหรืออ่านเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในสหรัฐวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Memorial Day หรือวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตในวันนี้อเมริกันชนจะร่วมกันรำลึกถึงทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตโดยจัดงานแสดงการไว้อาลัยและแสดงความซาบซึ้งต่อการเสียสละชีวิตของทหารอเมริกันในการปกป้องประเทศและอุดมคติของสหรัฐวัน Memorial Day เคยมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าวัน Decoration Day จัดขึ้นครั้งแรกในรัฐอิลลินอยในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1868โดยพลเอกจอห์นเอโลแกนแห่ง Grand Army of the Republic ซึ่งเป็นองค์การทหารผ่านศึกท้องถิ่นในสงครามกลางเมืองสหรัฐพลเอกโลแกนได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารฝ่ายยูเนียนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองครั้งนั้นด้วยดอกไม้งานวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตนี้ได้แพร่ความนิยมไปทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาและในปีค.ศ. 1966ชื่อของวันได้เปลี่ยนไปเป็นวัน Memorial Day และถูกประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของประเทศอีกด้วยและมาจนถึงปัจจุบันในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตของสหรัฐทุกปีชาวอเมริกันจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารที่สุสานต่างๆทั่วประเทศด้วยธงชาติขนาดจิ๋วและช่อดอกไม้หลากสีและมีพิธีการต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารกล้าในฐานะวีรบุรุษทหารสหรัฐผู้กล้าเหล่านี้เสียชีวิตเพื่อปกป้องอุดมคติของชาติวิถีชีวิตของอเมริกันชนและค่านิยมที่พวกเขายึดถือและเกียรติคุณของทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะอยู่กับชาวอเมริกันไปตลอดกาลบ่อยครั้งที่คนมักจะกล่าวว่าตราบใดที่ตัวเรายังมีคนรำลึกถึงความทรงจำจะอยู่ในจิตใจของคนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตอเมริกันชนจะรำลึกถึงความดีของทหารผ่านศึกทั้งหญิงและชายชาวอเมริกันหลายแสนคนที่เอาชีวิตเข้าแลกกับความสงบสุขของประเทศชาติทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่ในจิตใจของชาวอเมริกันต่อไปและในวัน Memorial Day ของทุกปีชาวอเมริกันจะแสดงความเคารพและความซาบซึ้งในความเสียสละของทหารผู้ล่วงลับเหล่านี้ในวันนี้สหรัฐและคนทั้งชาติจะรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าของประเทศและจะจดจำเสมอว่าชีวิตและเลือดเนื้อที่สูญเสียไปในการปกป้องเสรีภาพของชาติจะไม่มีวันสูญเปล่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials